sa bili, pa vija, drugare, stari, drugare od detinstva, ama i koja ostare, i toga jesi bili drugare. Dobro, ama oni pasli konje po Ablanca tamo da hodime, i bilo pres esenta prijavim se malci,
carevici.
Царевици тие, со се печат, со се варате, криви каде вие. Малци ли викате? Царевици,
царевици.
Ченка.
Преди да биде
улутените.
И пријавим се. И само дека тие да крадат од некаде. Арно, ама, вика са, добро, ќе им да украдем, а ако не фанат, вика, кај ќе да се кънеме, оти да су допа и клетва има таму. Тоа е потерикат Павле, вика му на Јован, на Дунката. Вика, Дунка, знаеш как се кенеме? Ти, вика, сад ќе доеш на краја на царевиста и јас ќе те вјајам. И јас, вика, ќе крша царевици, а ти ќе ме носиш. Ни царевист. И кога ќе дојде ред, ако не кенат при попо, јас се кажа, ако ми е нога стапила, ега ми нога и саме. А ти па се викаш, ако ми е рака откршила, ега ми раката и саме. И клетов.
И се оправдал.
Правилно. Арно, ама това моја добрина го прочитува. Ти знаеш за това?
Да, да. Не, за това не знам, што ми кажуваш.
Има го това.
За добрина не знам.
Е, она го това, јас сам дома болен и додат другаре, два тројца, един учител, един професор и Мико. И он служби, тие да одат да ме видат. Јас сам болен. И само това как го прикажува ова и Мико добри, него това сванала. И од неколку дена она напишува, вика, снаводливи ортаци. Снаводливи ортаци. И писа. Били се уверо, двамина другаре, един Павле, един Јован, ама ни и презимето ни им кажува. И кога тие од маленци другарували, и че она исто може да се стави убаво. Тие другарували од маленци, пријавали се царевица, ошли, набрали се, така ја више, ама беше го това нашарило многу дугачко. Та тоа тие мислят малко илюсни дунковци.